Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, domnule pastor, la o nouă întâlnire cu ascultătorii noștri în emisiunea Jurnal de Studiu. Chiar de la început le-aș spune prietenilor noștri să deschidă Bibliile, să fie cu ele aproape și să verifice cuvânt cu cuvânt. Așa ni se întipăresc în minte toate învățăturile și tot ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu și prin această emisiune. Suntem tot la capitolul parabolelor, mai avem ceva drum de parcurs împreună și aș vrea să vă întreb în ce categorie se găsesc parabolele despre care vom vorbi astăzi.
Mă bucur să fim din nou împreună și îi salutăm pe ascultătorii noștri cu har și pace de la Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau să amintesc că parabolele reprezintă probabil cel mai mare capitol al Evangheliilor. Pentru că în Evanghelie avem 40 de parabole și doar 35 de minuni. Deci parabole sunt mai multe decât minunile pe care le-a făcut Domnul Hristos. Ei, împărțirea aceasta, să zic așa, îmi aparține, că nu am găsit-o prea mult în alte părți. Eu am remarcat marele capitol al parabolelor din Matei 13, unde sămânța este elementul central și am numit tema seminței. Este o temă filozofică, profundă, în care Domnul Hristos își expune programul său profund, deci tema, elementele de bază ale programului său sunt cuprinse în aceste parabole. Apoi sunt parabole care au fost rostite de-a lungul celor 3 ani și jumătate de lucrare misionară în diferite ocazii și care au căutat să puncteze, să scoată în evidență anumite aspecte ale caracterului mai profunde, să le scoată în lumină, să le aducă la suprafață prin exemplu acestor parabole. Ne găsim în această categorie, să spunem, ceva mai largă de parabole, pe care, dacă Domnul ne ajută, astăzi le vom încheia în prezentarea lor. Și am putea să facem a treia categorie de parabole, parabole din săptămâna Paștelui, parabole rostite în acel moment foarte fierbinte, duminică, luni, cel mult și marți, deci timp de 3 zile, timp în care Domnul Hristos și-a transmis ultimul său mesaj oamenilor și probabil unul dintre cele mai profunde. În acest mesaj final întâlnim aproape 10 parabole, în săptămâna 4, deci este foarte bogată în parabole, 5 dintre ele fiind rostite numai în predica de pe Muntele Fericirilor. Acestea le-am încadrat în parabole revenirii. Dacă primele erau parabole seminței, parabolele, așa, filozofia vieții, creșterea vieții, problemele vieții, ultimele sunt cele care privesc revenirea Domnului Hristos, pregătirea caracterului, atitudinea noastră față de revenirea Domnului Hristos.
Domnule pastor, ce am putea spune dacă ne uităm și vedem că o mare parte din ceea ce a spus Iisus Hristos a spus în parabole?
Păi, noi am mai vorbit acest lucru. În principiu, după părerea mea așa umilă, este că parabole urmăreau două scopuri. Primul scop era unul, să spunem așa, pedagogic, de înțelepciune. Domnul Hristos era urmărit cu înverșunare de către ascultătorii săi, de către preoți și conducători, să-l prindă la orice cuvânt. Și atunci, în parabole, Domnul Hristos reușea să spună niște lucruri foarte tari.
Puțin ascuns,
să nu-l poată prinde. Domne, a zis
o poveste
acutare. Da. Dar în acea parabolă el punea aceste lucruri. Și cine are urechi, să înțeleagă.
Da.
Și înțelegeau, le pocneau urechile la aceea, dar nu puteau să înțelege de el că era o parabolă.
Asta pe de-o parte.
Acesta este un scop. Al doilea scop este acel scop pedagogic, educativ. Parabola îți rămâne în minte. Ea este o floare care ai pus-o în piept și dă farmec, dă asta. Uite, fata cu floarea roșie din piept. Rămâne așa imprimată în minte. Același lucru se întâmplă cu o parabolă. Ideile pe care le ai într-o cuvântare sunt mai greu asimilate, dar parabola o asimilezi. Este ca floricica de pe tort. Te atrage și îți place. Acesta era scopul, deci unul din scopuri, pedagogic, pentru scoaterea în evidență a unei idei, pentru fixarea ei, pentru atragerea oamenilor la acest lucru.
Și pentru înțelegerea, pentru că omului simplu mult mai ușor era să înțeleagă poveștile care se legau de viața lui, de munca
exact,
lui, de
sigur.
Obiectele pe care le vedea în fiecare zi, de lucrurile pe care le făcea în fiecare zi.
Noi folosim acest lucru în predici ca cu titlul de ferestre. Exact ca la o casă, ai fereastra, ai lumină, ai aer, ai cu totul acela.
Reîmprospătează
totul. Dacă n-ai avea o fereastră într-o casă, ar fi
întuneric.
Râd de tot. Deci parabole sunt ferestrele unei cuvântări, unei predici.
Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7.
Dragi prieteni, v-aș pune o întrebare, la care fiecare dintre dumneavoastră să încercați să vă dați un răspuns cinstit în mintea dumneavoastră. Ce fel de oameni vă socotiți dumneavoastră că sunteți? Buni sau răi? În al doilea rând, cei din jurul dumneavoastră, copiii, familia, prietenii, cum vă percep? Că oamenii mai scapă câte om bun, om rău. Cum vă percep? Ca om bun sau ca om rău? De ce vă spun acest lucru? Pentru că parabola care urmează are ca element de bază să scoată în evidență exact această calitate a sufletului, bunătatea. Iar această calitate a sufletului, bunătatea, este exprimată, se poate vedea. Ea este așa ceva care nu o poți măsura cu nicio unealtă omenească. Dar bunătatea se exprimă cel mai bine în atitudinea de a ierta pe cineva sau a nu-l ierta. De aceea, problema care se ridică și care este pusă în discuție este problema iertării. De câte ori să iert? De câte ori să iert? Iar în spatele acestei iertări iese în evidență atât de frumos această calitate de suflet numită bunătatea. Deci astăzi vom vorbi despre bunătatea inimii unui om.
Foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că nu cred că astăzi se mai pune egal între bunătate și iertare. Sau nu în toate cazurile. Un om se consideră bun în funcție de alte lucruri. Dă, face, dar te rog, până aici, asta nu o pot ierta.
Vedeți, noi trăim într-o lume în care absolut totul este dat peste cap, postmodernismul. Într-o lume în care, știți, nu se mulțumește să schimbe acoperișul casei, culoarea casei, geamurile, care, mă rog, se schimbă mereu și mereu e necesar, ci se apucă să schimbe temelia casei și structura casei. Deci o societate care nimeni nu știe unde va ajunge datorită acestor principii complex schimbate față de o societate care are mii de ani vechime.
O răsturnare a valorilor.
Totală, o răsturnare totală de valori. Ei, eu sunt convins că sunt anumite lucruri care nu se pot schimba niciodată, printre care unul din aceste lucruri este bunătatea. Iar bunătatea este o calitate a unui om care îl face ca să fie plăcut, să fie agreat în societate, să aducă pace și liniște în familie. Acesta este o calitate extraordinară, când văd copiii că a venit tata, să fugă la ușă și să strigă tata, tata, tata. Sau când văd copiii că vine, mamă, vine tata, fii atentă.
Plin de frică.
Fii atent. Vedeți, bunătatea este un lucru esențial. Esențial. Probabil că niciodată nu ne-am gândit să ne măsurăm bunătatea. Ne măsurăm atâtea și atâtea alte lucruri. Ne analizăm parametrii corpului la 1001 de aparate și dăm bani. Uite că Cuvântul lui Dumnezeu are un aparat astăzi ca să ne verifice și bunătatea. Acest aparat de verificare a bunătății este un alt cuvânt care însemnează iertarea. Prin modul în care suntem dispuși să iertăm, noi ne dovedim, de fapt, scoatem în evidență bunătatea noastră. Iar aici Domnul Hristos a prezentat o parabolă. Este probabil cel mai perfecționat aparat prin care s-a putut verifica acest lucru. Această parabolă este uimitoare și cred că merită să o citim, ca pe urmă să o discutăm.
Suntem la versetul 23, dragi prieteni, și vă rog să urmăriți în Bibliile dumneavoastră. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul căruia îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Ar trebui să ne oprim aici, domnule pastor, pentru că mi se pare extraordinar.
Să ne oprim. Observăm că parabola tratează de fapt o problemă financiară.
Administrativă.
Care a fost și este dintotdeauna. Problema financiară se pune că omul în cauză e un administrator, hai să zicem un director de firmă. Vine DNA-ul și îl verifică și găsește o pagubă aici de 10.000 de talanți. Faceți dumneavoastră un calcul, un talant este cam 6.000 de dinari. Iar un dinar este salarul pe o zi. Deci 360 de dinari ar fi câștigul unui om pe un an. Până la 6.000, observați că am avea aproape 15-16 ani de muncă. Asta un talant. Însă omul acesta are 10.000 de talanți. Păi vă dați seama că
era
aici e vorba
imensă.
De 1 miliard de euro sau poate și mai mult. Ce-a făcut omul ăsta, nu știu. Dar uite că în lumea de astăzi sunt oameni care au făcut pagube din acestea. Chiar mă uitam acum pe ziare, un om care trebuie să plătească la stat aproape 5 milioane de euro. Care aproape 5 trebuie să plătească.
Impozite neplătite. Mă gândeam
de unde o plăti, ce are. Ce îi mai rămâne acasă? Că o să-i vândă, nu? Ce mai găsește pe acasă?
Se prescrie, nu?
Mă rog, da. Eu discut partea aceasta. Deci, un om care a făcut o pagubă imensă și când a venit stăpânul, vedeți că aici stăpânul este împărat, este un element specific lui Matei. Întotdeauna Matei folosește termenul de împărat. De ce? Pentru că el vorbește evreilor, nu? Evreii erau un regat și așteptau să vină regatul mesianic. Matei întotdeauna îl prezintă pe Domnul Hristos ca Mesia, regele. Și atunci împăratul în cauză este viitorul rege Mesia. Și când va veni viitorul rege Mesia, îi va chema pe toți oamenii la socoteală. Deci, într-un anumit fel, socoteala făcută de împărat, deci de Mesia, reprezintă și judecata. Judecata în care sau prin care noi toți suntem chemați să dăm socoteală.
De tot ce am făcut.
Nu uitați că și dumneavoastră și eu, într-o zi va trebui să dăm socoteală de tot. Nu, această judecată nu o să o putem sări. Nu vom putea scăpa de ea. Vom ajunge în fața acestei judecăți. Și iată că împăratul, adică Mesia, foarte bun, spune, l-a iertat.
inițial îl pune să plătească, să fie vândut el și toată familia lui.
Normal, așa este.
Dar la rugămintea robului care i s-a închinat și care cu toată inima lui a spus: Doamne, îngăduie-mă, atunci stăpânului i s-a făcut milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria, i s-a făcut milă.
Acum, dacă stăm să discutăm, paguba aceasta era imposibil de plătit, era imens, era imposibil de plătit. Stăpânul știa treaba aceasta că este imposibil, dar când l-a văzut pe om în situația lui, vedeți, cuvântul i s-a făcut milă, deci un împărat milos, adică bun, bun, l-a iertat. Avem tabloul unui Dumnezeu bun și iertător. Ce frumos este! Iată cum parabole scot în evidență niște elemente ale lui Dumnezeu care, atunci când le spui așa la forma directă, nu par atât de evidente. Dar când vezi că vine DNA-ul și ai de plătit 1 miliard de euro și evident că nu ai, te va închide pe toată viața ta și pe tine și pe toată familia ta, că atunci erau altfel legile. Nu mai te lua doar pe tine, că cei de astăzi zice: Doamne, sufăr eu câțiva ani, stau la închisoare, dar familia mea rămâne cu o avere serioasă.
Pentru că mi-am pus averea la adăpost, am dat și un divorț, am lăsat totul rudelor, soției, copiilor, pentru a rămâne
nu
cu...
Nu mergeau cu treaba. Știai, Doamne, gata, tot ce ai tu, familie, nevastă, copii, nepoți, luați vânduți ca sclavi, cât lua pe un sclav? Lua acolo 30-50 de shekel de asta... Da, era o sumă mică, cât
se
de cât era
cât
și îi vindea pe toți. Așa că nu mai exista ideea aceasta că am șmecherit ceva. Nu mergea. Societatea era mult mai, să zic eu, mai solid așezată decât este societatea de astăzi. Dar stăpânul acesta dovedește tocmai bunătatea. Uite, te iert, ești liber, nu mai ai nicio datorie, ești liber. Însă, ceea ce ne spune parabola este un lucru extraordinar, că iertarea acordată de stăpân era condiționată. Această condiție este intrinsecă, este undeva în adânc, nu este cuprinsă într-un contract standard, parafrat într-o înțelegere scrisă, ci această condiție este undeva în adâncul inimii, este condiționată de caracterul tău, de atitudinea ta. Acesta este lucrul care scoate în evidență parabola foarte elegant, foarte elegant, fără ca să fie spus în mod direct, ci apare indirect, din așa cum lumina intră pe geam, așa intră și acest adevăr în centrul atenției noastre.
Și vom vedea în continuare ce s-a întâmplat. Știți ce îmi place, domnule pastor? Mie îmi place și ideea unui Dumnezeu drept. Cred că pe mine m-a atras foarte mult acest lucru, că Dumnezeu este drept, la Dumnezeu este ordine, este disciplină, este corect. Dom'le, ai greșit, plătește. Dar dacă îți pare rău și îți ceri iertare, mi se face milă de tine și te iert.
Vă înțeleg. Aveți puțin tică răbdare, după vorba aceea, că
și vom vedea.
Va urmea o altă parabolă unde tema dreptății este tema principală. Și să văd atunci dacă vă mai place dreptatea lui Dumnezeu. Că e o diferență între dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea noastră. Acum vorbim în schimb de bunătate.
Bunătatea
lui Dumnezeu și bunătatea noastră.
Ia să vedem ce a făcut robul cu bunătatea pe care a primit-o. Robul acela, sunt la versetul 28, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mă, îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a-o spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul l-a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, așa cum am avut eu milă de tine? Rezultatul îl avem în ultimele două versete.
Așa este, sigur că da. Vedeți dumneavoastră că avem de-a face cu al doilea datornic, care datorează 100 de dinari în textul original.
Nu 6.000 cât avea primul, 100.
6.000 de talanți avea primul. Deci un talent este 6.000 de dinari. Un talent este 6.000 de dinari. Iar acela avea 10.000 de talanți, iar acesta are doar 100 de dinari. 100 de dinari era munca unui om pe 3 luni de zile. Deci un om câștiga cam un dinar pe zi. Deci în 3 luni de zile, ce mai îngăduiem, omul acesta muncea 3 luni de zile, nu mai ducea niciun ban acasă, femeie ne descurcăm cu ce putem, cu lobodă și cu verdețul de prin grădină, ca să scăpăm de închisoare. Și în 3 luni de zile omul
plătea datoria, plăti. Da.
Zice, mai îngăduiem. Și ăsta nu-l mai îngăduie. Apelează la ce? La dreptate. Dreptate e dreptate. Ea nu are ochi, nu are timp și l-a dus și l-a băgat pe omul acesta la închisoare. Efectiv l-a închis.
După ce el a fost iertat.
Acum, observați dumneavoastră, intervine în parabolă al treilea personaj. Al treilea personaj este colectivul. Personaj colectiv. Toți oamenii care au auzit.
Vecini,
colegi, personajul colectiv intervine cu un simț de dreptate extraordinar de ascuțit.
I-am spune simț civic astăzi.
Eu sunt uimit de acest lucru. De ce? Oamenii au fost șocați de comportamentul primului administrator. Au fost șocați. Bine, pe tine te-a iertat de o sumă imensă. Și tu nu poți să ierți pe aproapele tău de o sumă mică? Prima întrebare care mi-am pus-o este aceasta. Ce aș fi face eu dacă aș fi în împrejurimea acestor oameni? Dacă aș vedea ce s-a întâmplat, ce aș face? M-aș băga în problema lor sau nu m-aș băga? Adică, aia e treaba lor. E a lor, nu e a
mea. Astăzi, majoritatea oamenilor la fel ar face. Nu se amestecă, să nu aibă complicații, să nu meargă pe la poliție, să dea declarații, să piardă timpul. Nu văd, n-aud.
Mai zic ceva. În lumea noastră, oamenii care se duc să spună sunt văzuți foarte rău, reclamagii, informatorii și sunt etichetați într-o formă rea. Deci vedeți noastră cum societatea denaturează într-un anumit fel realitatea.
Rolul pe care trebuie să-l aibă oamenii.
Rolul pe care. Aici avem de-a face cu un personaj colectiv, responsabil, matur și care acționează. Acest personaj colectiv se duc la stăpân și spune, stăpâne, l-a iertat pe Vasile de Sumaia, l-am iertat. Dar știi că Vasile nu l-a iertat pe Ion de 100 de dinari? Cum? Eu l-am iertat de 10.000 de talanți și el nu l-a iertat pe Ion de 100 de dinari? Nu, stăpâne. L-a băgat pe Ion la închisoare. Chemați-l urgent. Și parcă îmi imaginez cum stăpânul un pic înfuriat îl cheamă pe Vasile. Vasile, ce s-a întâmplat? Spune-mi. Păi să vezi, stăpâne, că nu știu ce, și încearcă cu vorbe de arenate. Luați-l și aruncați-l în închisoare. Este decizia stăpânului. Și acum concluzia este aceasta. Observați, iertarea este condiționată. De ce este condiționată?
De bunătatea inimii tale.
De bunătatea.
Ce ți-am făcut eu, fă și tu mai departe. Eu ți-am arătat cum este să fii bun, să fii iertat. Da.
Eu sunt foarte impresionat de acest lucru. Cum poți să fii bun? Avem un text extraordinar de frumos, Galateni 5, 22 și 23. Galateni 5 spune așa, dimpotrivă, asta este cuvântul cu care începe. Adică este un contrast evident. Între ce este un contrast evident? Între firescul meu, ceea ce sunt eu, așa cum m-a făcut mama, băi, neamul lucutare, neam de oameni răi, vorba, nu? Așa este. Firescul meu și ceea ce se realizează cu mine când Duhul lui Dumnezeu mă ia în stăpânire. Dimpotrivă, roada Duhului este. Și exact la mijlocul celor 9 roade apare cuvântul bunătatea. Adică dacă eu, prin felul meu, sunt un om rău, sunt un om violent, sunt un om dur, și noi cam suntem, avem multă duritate în noi, atunci, prin Duhul lui Dumnezeu, prin nașterea din nou, prin lucrarea pe care o face Dumnezeu în viața noastră, putem să devenim buni. Acest lucru îl spune Domnul Hristos chiar de la început, în predica de pe Muntele Fericirilor, când i-a învățat pe oameni Tatăl nostru. Îmi place că românii în general toți știu rugăciunea Tatăl nostru și pe copii, dacă îi întreb, știu rugăciunea Tatăl nostru. Dar ce spune în această rugăciune? Și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și
noi iertăm greșiților noștri. Deci, în ce măsură ne iartă Dumnezeu? În măsura în care și noi iertăm. Dumnezeu a condiționat. Uite, îți șterg orice datorie, te absolv de orice responsabilitate care o ai avut-o și nu intri la nicio închisoare, ba din contră, am să te iau în împărăția mea din ceruri cu o condiție: iartă și tu.
Fii bun.
Cum am iertat eu. Fii bun.
Fii bun, omule.
Este
căci asta cere Dumnezeu de la tine. Aș vrea să încheiați tot așa cu o singură frază și o invitație emisiunea de astăzi. Să facă ascultătorii să sublinieze în jurnalele lor de studiu și să facă un exercițiu practic cu care să înceapă să exerseze bunătatea, să se roage, să-și o dorească, să se roage și să o practice.
Credeți-mă, nu prea cred în aceste exerciții, fiindcă ele nu reușesc să facă decât un comportament
civilizat,
șmecheros.
Da?
Civilizat, șmecheros. Uite ce amabil e șeful, dar fii atent că dacă te arde pe la spate de nu te vezi. Astea-s vorbele noastre. Bunătatea nu se poate exersa. Bunătatea este un dar de la Dumnezeu, pe care ni-l dă Duhul Sfânt atunci când venim înaintea Lui și spunem: Doamne, sunt un om rău, sunt un om răzbunător, sunt un om dur. I-am făcut pe cei din jurul meu să sufere, să plângă. Te rog, Doamne, scoate din inimă această duritate și dă-mi dragostea Ta, dă-mi bunătatea Ta. Dragii mei, nu putem să fim buni prin educație, prin cultură, prin exercitarea voinței. Putem să fim buni numai ca rezultat al nașterii din nou, al intervenției miraculoase a lui Dumnezeu. De aceea, dacă constatați că nu aveți această bunătate, duceți-vă la soția dumneavoastră, la soțul dumneavoastră și spuneți-le: iartă-mă că m-am purtat urât cu tine. Copii, iertați-mă că am fost rău cu voi. Vecinilor, iertați-mă că sunt un om rău. Vreau să mă pocăiesc. Vreau să fiu un om bun. Mă rog lui Dumnezeu. Din momentul acesta în care aveți puterea să ziceți: te rog, iartă-mă, și să spuneți: te rog, Doamne, schimbă-mi inima mea, din momentul acela Dumnezeu vă poate da acest dar extraordinar care este bunătatea. Fie ca în inimile dumneavoastră Duhul Sfânt să pună bunătatea cerului, atunci veți fi vrednici să intrați în împărăția Lui. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Am reținut faptul că domnului pastor nu i-a plăcut cuvântul exersa. Atunci vă spun să trăiți bunătatea pe care Dumnezeu vă dă și astfel să ajungă ca felul dumneavoastră de a fi. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!